Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хикмет телерадиостудиясы ұсынады. Алау Әділбаевтың «Саңлақ сахабалар» аудио кітабы. Суффа сахабалары. Пайғамбарымыз Мәдинада салдырған мешіттің бір бұрышына құрма ағаштарынан көлеңкелік баспана жасатты. Көлеңкелікке арабшада «Суффа» делініп, ол жерде тұрғындар «Асхабы Суффа» аталды. Суффа сахабалары туған туыс, жақындармен дүние мүліктері жоқ кедей сахабалар болатын. Олар өз өмірін Құран үйреніп, пайғамбарымыздан тәлім алу жолына арнады. Олардың қажеттіліктерін пайғамбарымыздың өзі және дәулетті сахабалар қамтамасыз етті. Пайғамбарымыздың ілімімен сусындаған бұл бақытты жандар аз уақыттың ішінде сахабалар арасында Құран, хадис және басқа да діни ілімдерді терең меңгерумен жоғары құрметке ие болды. Олар күндіз ораза ұстап, түнде ғибадат етіп, дүниенің күйбең тіршілігінен бойларын алыс ұстап, алтын уақыттарын адамзаттың ардақтысынан, саллаллаху алейхи уасалям, естігендерін жаттап, кейінгілерге жеткізу жолында өткізді. Пайғамбарымыздың білім бұлағынан сусындаған бұл сахабалар жан-жаққа мұғалім етіп жіберілді. Олар исламның шынайы рухын басқа руларға, мемлекеттерге көркем түрде уағыздау арқылы жеткізді. Өмірлерін ақиқатты паш етуге арнаған ағиық сахабалар тек уағыздаумен ғана шектеліп қалған жоқ. Керекті кезінде қаруларын асынып, қасиетті соғыстарға да қатысты. Олардың арасынан ең көп хадис риуаят еткен Әбу Хурайра, сонымен қатар Бәрі ибн Мәлик, Абдуллах ибн Үнәйс сынды ғалым тахуа сахабалары шықты. Құран кәрімнің және хадис шәріптердің жатталып, мағыналарының кейінгілерге дұрыс жетуінде бүкіл қиындықтарға төзе білген, білімге құштар, жан қияр суффа асхабы табандылықтарының орны ерекше.